Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply paýtaçylar plan boşnamasynyň dolmazlygyndan ala diýerler. Aşgabatdaky käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna aky uwunyň hilinden şikayet edýärler. Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Pakistanın Garnizon şehri Rawalpindi'nin goloyunda bir kiçi harbi uçurun yaşayış sevitine kaçmağı neticesinde ağzından 18 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Pakistanın harbilerinin yayradan beyanatında 30. iyulde olan helakçilikte uçurun 5 ekipaj ağzasının şolsandı, 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyar. Pakistanın halas ediş kulluğunun resmisi Faruk Butun sözlerine göre vakada parahat ilatın 13 adam şolsandı çağılar hem helak oldu ve başa da ağzından 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık ýagdaýynyň agyrdygy hem bellenilýär. Uçur adaty harby täälim türgenleşik uçuşyny amala aşyrýan mahalynda daňdan wagty Mora Kalu owasyna gaçdy we odaldy. Ýanyň adyndan 3 ýaşaýyş jaýyna ýaýrady. Uçurun modeli we helakçylygy nämäniň sebäp bolandygy barada häzirlikçe jekme-jek maglumat berilmeýär. Islamabadyň golaýnaky Rawalpindi şäherinde Pakistanyň harbylarynyň baş edarasy ýerleşýär. Garışlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılıva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip koşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanyň Hronikasy neşri, Türkmenistanyň devlet migrasiya gullugy tarapyndan Açılıva gelip goşan resmi jogabyň nusosyny çap etdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji martynda Açılıva Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportunda Istanbul'un üssü bilen transit Tbilisi uçuşak olanda onun yurdundaşına siyahat etmeğine ruhsat berilmendi. Şonu Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnalisti yurdundaşına çıkmağın qadağındığını mälim edipdiler. Türkmenistan'ın Hronikası neşirinin maglumatına göre bu vakadan sonra Açılıva özünün hareket etmek adatlığına çeklendirmenin girdilmenin sebeplerini düşündürmek sonra Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu arda yadiyar. Aşgabat şehrinin Şeýjesi Gurwan Sultan Açylyw sizin gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzyň öwrenilendigini we değişli edaralaryň garamagyna uwrudylandygyny çeýle hem değişli edaralaryň gelen netijesine görä sizin ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmäniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Imanberdiýewiň gol goýulan resmi jogapda Açylyw girdilen gadaňçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70'e golaýlan jurnalist Sultan Açylyw Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugy bilen ençeme ýyl işleşipdi. Gadawsanyň gün ortasynaky temmi beriş tutsawhanasynda bendileriň ýowuz gynamalary sezewar edilýändigini görkezýän video internetde peýda bolandan soňra bu merkeziň başlygynyň orunmasary we 4 sanyň sakçysy tutsaw edildi. Gadaw içeri işleri ministri Erlan Turgunbaýewiň 30-njy iýulda jurnalistlere beren maglumatyna görä Almatynyň golaýnaky Zarechny şäherçesine ýerleşen LA-155-8 belgili düzödüş koloniýasynda bolan waka sebäpli başga da 7 adam şolsandy. Hananın yolbaşçısının yeni iki orunvasarı velipesinden boşadıldı. Dün bu kolonyanın 5 ofiseri tutsa edildi ve olara karşı 2 derinöv işi başladıldı. Bu derinövlerin biri İçeri Hopsuzluk Departamenti beylekse Yurita Prokuratura İdarası tarafından başladıldı deyip Turgunbaev aytdı. Turgunbaev tutsa edilen türme sakçılarının nehil ayıplamaları bilen yüzeyiz olayandığını məlim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk kraý we Irkutsk regionynaky tokoy ýanynlary bilen baglanşykly adatdan daşary ýagdaýy eýlan etdi. Bu ýerde Ýewropa bileleşiginiň çäklerinden hem has uly territoriýanyň tüsi gurşap aldy. Arktikanyň käbir bölüklerinde, hususan da Sibirde 3 milyon hektary goly territoriýany oýdalýar we bu uzak gün dogry tarap ýaýraýar diýip Siberian Times neşri ýazýar. Adatdan daşary ýagdaýy eýlan edilen territoriýalar Krasnoyarsk kraý we Buryatiýa Respublikasyny hem belli bir derejede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal besedendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň eýlan edilmegi Irkutsk regionyna gelen siýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňden gorap adam evakuasiýa